Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumos, kas visām pašvaldību pārziņā esošām pirmskolas izglītības iestādēm uzliek par pienākumu nodrošināt programmas pieejamību valsts valodā no 2021. Gada 1. Septembra. Grozījumi arī nosaka izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, jāsniedz atbalsts latviešu valodas apguvei tiem bērniem, kuriem tas nepieciešams, tostarp bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā. Šonedēļ valstī atcelt vairāk ar COVID-19 noteiktie ierobežojumi. Kā tas skāris bērndaras, vaicājām pirmskolas izglītības iestādes metodiķei Dacei Lagzdiņai.
Jaunuma bērndārzā ir sekojoši, ka no 13. Maija stājas spēkā atvieglotie noteikumi, kad pirmskolas izglītības iestādi var apmeklēt 5-6-gadīgo obligātā sagatavošanas skolē bērni šanī vecumā. Laipni aicināti, pieņemam, gaidam, bet ir arī gadījumi, un tas ir pilnīgi pašsaprotami, ka vecāki, ievērojot ārkārtas situācijas pagarināšanu, tomēr uztur vajadzību šos bērniņus paturēt mājās un uzņems atbildību par viņu izglītošanu turpmāk. Mēs nodrošinam no savas puses bērniem attālinātu mācību vielas apguvi, tātad nododot mājas uzdevumus un paralēli strādājot ar tiem bērniem, kas apmeklē iestādi klātienē. Turpinām tos bērniņus, kas ir dežūrgrupā, uzņemam tos, kuriem ir nepieciešams bērndārs. Jā, vecākiem ir jādodās uz darbu un nav cits pieskatīšanas alternatīvas.
Bet nu par šīs dienas laiku, tā šodien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām iespējams arī pērkona lietusgāzes un krusa, rietumu vēža brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā brīžiem iespējams lietus rietumu vēža kļūs brāzmains un gaisa iesils līdz plus 11 plus 12 grādiem, bet pat laban Latgalē plus 3 plus 4, Vidzemē plus 3 plus 6, Rīgas apkārtnē plus 3 grādiem, Kurzemē plus 4 plus 8. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.